Glava 2. Porodica. Odsjek A. Porodica kao pravna ustanova. Prvi dio. Uopšte o porodici i njenoj pravnoj zaštiti. Značaj porodice. Porodica je stalni čovjekov ambijent, njegovo vječno okruženje, mjesto njegovog nastanka i prestanka. Ljudi se po pravilu rađaju u porodici, u njoj se podižu i odrastaju. Sami stvaraju porodicu i u porodici umiru. Proces unutrašnje smjene rađanja i umiranja, odrastanja i starenja održava ovu primarnu društvenu grupu u kontinuitetu. Za porodicu se kaže da je najprirodnija i najstarija od svih zajednica. Ona je stalna, vječita institucija koja je stara koliko i ljudski rod. Tokom istorije mijenjala je pojavne oblike, bila izložena različitim destruktivnim silama, ali je odolijevala i pokazivala stalnu vitalnost i sposobnost da se prilagođava izmijenjenim društvenim prilikama i uslovima. Svuda je ista, a ipak nigdje nije ista. Vjekovima je ista, a ipak nikad nije ista. Bila je i ostala nebo i zemlja ljudskog života. Izgleda da i sama priroda navodi čovjeka na porodicu. Rađajući se u porodici i nastavljajući porodicu, čovjek održava ljudsku zajednicu. Čovječiji život odvija se u porodici, jer oni koji se odluče svoj život proživljavaju sami, najčešće se dezintegrišu kao ličnosti. Smatra se da porodica ima najviše uslova za razvijanje ličnosti djeteta. Posebno u prvim godinama života, kad je dijete upućeno na druge i kada su osjećanje sigurnosti, emocionalna vezanost i intimnost bitne komponente za formiranje ličnosti. S tim u vezi, Margaret Mead je govorila: porodica je institucija kojoj dugujemo čovječnost. Ne poznajemo drugi način na koji se stvaraju ljudska bića osim odgoja u porodici. To je društvena grupa koju čovjek ne bira, nego je rađanjem zatiče, pa svaki ima osobenu kolijevku ličnosti. Iako je porodica primarni socijalni okvir čovjekovog života, svakodnevni ambijent našeg bivstvovanja i konstantni prirodni regulator za reprodukciju i kontinuitet ljudskog društva, ona je često i nedokučiva pojava. Njena bliskost, koja nas potpuno prožima, ne znači da porodicu dovoljno poznajemo. Svi nesporazumi oko porodice, njene uloge i značaja potiču uglavnom zbog toga što realno i porodicu, sve njene moguće dimenzije, ne poznajemo dobro. To je i zaključak naučnika nakon ponovnog otkrivanja porodice. Stoga i Ekerman s pravom upozorava: iako smo imali hiljade godina da se naviknemo na porodicu, ipak svaka generacija mora ponovo da uči kako da živi u njoj. Uloge i odnosi u porodici se mijenjaju. Vječita je samo promjena. Najčešće su to slične, prirodne, tipične, očekivane promjene. Promjene uobičajene u tranziciji porodičnog ciklusa, koje po pravilu ne dovode do poremećaja porodične ravnoteže. Pri tome, ponekad dolazi do dezorganizacije porodice, pa i do dezorganizacije ličnosti u njoj. Razlozi su brojni i raznovrsni, posljedice također. To je sjajno iskazao znameniti romanopisac Lev Tolstoj, kad je u Ani Karenjinoj zapisao: srećne porodice liče jedna na drugu. Svaka nesrećna porodica nesrećna je na svoj način. Iako malobrojna, porodica dolazi u red najsloženijih društvenih grupa. Teško je naći društvenu grupu koju prožima takav spektar različitih odnosa biološke, socijalne, psihološke, ekonomske, kulturne, pravne i druge prirode kojima su povezani njeni članovi. Složenost ove društvene grupe bila je i ostala čest i značajan predmet interesovanja i naučne obrade antropologije, istorije, sociologije, psihologije, pedagogije, medicine i drugih naučnih disciplina. Od antičkog doba do danas porodica je bila kritikovana i hvaljena, osporavana i branjena. Jedni su je proglašavali nezamjenjivom i glorifikovali je. Drugi su je smatrali ponižavajućom i tražili njeno ukidanje. Mnogobrojna su učenja o porodici, počev od antičkih filozofa i rimskih pravnika, preko srednjovjekovnih teorijskih shvatanja o čovjeku i ljudskom društvu, do socijalutopista, građanskih reformatora, anarhista, radikalnih individualista, klasika, marksizma i savremenih naučnih saznanja o porodici. Platon, Aristotel, Campanella, Auguste Comte, Fourier, Lepley, Voltaire, Jean Grave, Charles Albert, Bachofen, Morgan, Engels, Fromm, Bebel, Malinowski i mnogi drugi, raniji i savremeni mislioci i teoretičari, dali su različita shvatanja o porodici i braku, o njegovom historijskom razvoju, o odnosu muškarca i žene, o idealnom braku, o vaspitanju i odgoju djece, o budućnosti porodice i države. Bez obzira na različite teorijske i ideološke kontroverze o značaju porodice kao biosocijalne reprodukcije i njenom utjecaju na fizički, moralni i intelektualni razvoj djece, kao i na razvoj, društveni razvoj u cjelini, ona se održala u svim društveno-ekonomskim formacijama. Mijenjala se, imala krize i uspone, ali je izražala sve historijske promjene. Ona je nadživjela sve sisteme i sve kritičare. Čovjek nije izmislio ništa bolje od nje. Njena nezamjenjivost potiče otuda što ona nije samo društvenog, nego i biološkog porijekla, pa je zato podložna i biološkim, a ne samo društvenim zakonitostima. Atak na porodicu predstavljao bi nasilje nad prirodom. Svoje vječito trajanje porodica je obezvijedila obavljanjem nekih funkcija koje su značile opstanak ljudskog društva. Prokreacija ljudi i veliki njen značaj u socijalizaciji mlade ličnosti garantuju porodici stalno obnavljanje vitalnost. I moderan čovjek u savremenom društvu punom otuđenja i diferencijacije ponovo potvrđuje i aktualizuje svoju potrebu za porodicu. Osjećanje pripadnosti, iskrenu solidarnost i saradnju, emocionalnu ravnotežu i potpunu participaciju ličnosti on traži u porodici. Porodica, kao društvena zajednica koja pretpostavlja ove karakteristike, pruža utočište čovjeku koji živi i radi u društvu koje valorizuje utakmicu, konkurenciju, tržište, racionalno i efikasno ponašanje, parcijalno učestvovanje u raznim društvenim grupama itd. Ponašanje u porodici zbog bračnih i srodničkih odnosa nije samo racionalno, nego i emocionalno, jer se uloge u porodici ne mogu obavljati bezlično, biti lišene emocija i potpunog učešća ličnosti na svim ovim njegovim karakteristikama. Specifičnost tih odnosa i veza, njihova intimnost i spontanost stalno vraćaju čovjeka porodici, što govori da mu je ona potrebna ne samo u prvim godinama, nego tokom cijelog života. Porodica je dio ukupnog društvenog sistema određenog društva. Mijenjala se sa promjenama u društvu i dijelila njegovu sudbinu. Ona je, kako bi rekao Engels, čedo društva. Materijalni uslovi, društveno-ekonomski razvoj, kulturni i vrijednosni sistem jednog društva direktno determinišu porodicu kao osnovnu društvenu grupu. Otuda i konstatacija E. Fromma da svako društvo ima onakvu funkciju kakvu zaslužuje. Društvo je uvijek manje ili više posvećivalo porodici određenu pažnju, što je i razumljivo s obzirom na to da je ona spona, most, veza, posrednik između pojedinaca i društva. Društvenim usmjeravanjem, regulisanjem i sankcionisanjem odnosa, u njoj porodica je uvijek bila i društvena ustanova, a ne samo privatna stvar pojedinaca. Tako je i sa modernom porodicom, o kojoj savremeno društvo mora voditi stalnu i istinsku brigu i to isticati kao prioritetni zadatak. Društvo koje zanemari ovaj zadatak, zanemarilo je brigu o sopstvenom razvoju i prosperitetu. Stvaranjem povoljnijih uslova za konstituisanje porodice kao primarne ljudske zajednice, društvo doprinosi svom ukupnom preobražaju i napretku. Porodica se u savremenim društvima najčešće tretira kao jedna od glavnih vrijednosti, vrhunsko kulturno i ljudsko dobro, vrijednost sama po sebi, generator smisla postojanja i djelovanja pojedinca u društvu. Iako je to ponekad idealna slika, nataložena iluzija koja se razlikuje od realne stvarnosti, ne može se osporiti da je njen značaj i značenje utemeljeno na moralnim vrijednostima. Njen status vrhovnog dobra opravdava se prije svega činjenicom da je porodica čuvar i prenosilac trajnih i osnovnih moralnih vrijednosti ljudskog društva. Što bi rekao Fletcher, porodica je vrijedna jer u sebi nosi moralnu vrijednost. Otuda je porodica našla mjesto u najvišim pravnim aktima, glavnim političkim platformama i svim religijskim sistemima. To je opšti, poželjni, normativni vrijednosni sistem porodice koja se u stvarnosti realizuje kroz konkretne grupe porodične vrijednosti i uz personalni uticaj, ponašanje i praktikovanje pojedinačnih porodičnih uloga. Često se to ideološko, vrijednosno značenje porodice i njeno životno područje ne poklapaju, jer na porodični život i odnos društva prema porodici utiču raznovrsni faktori. Ali bez obzira na to, porodica je bila i ostala most između pojedinca i društva, medijator koji pomaže pojedincu da se lakše uključi u društveno-kulturni sistem, lakše spozna, vrednuje i prihvati vrijednosne zahtjeve društva. Kakav će stav društvo imati prema porodici i kakvu će politiku prema njoj realizovati zavisi od toga kako se određuje mjesto porodice u društvenoj strukturi. Posebno u marksističkoj literaturi i u praksi istočnoevropskih zemalja nije definitivno raščišćeno da li porodica čini dio društvene osnove ili društvene nadgradnje. Jedni smatraju da proizvodnja ljudi, odnosno biološka reprodukcija života, čini dio ukupne društvene reprodukcije, dok drugi tvrde da se reprodukcija života ne može svrstati u društvenu bazu. Ali, nezavisno od toga, ostaje činjenica da je u svim sistemima, bez obzira na različita teorijska i ideološka shvatanja o značaju i tretmanu porodice, svako društvo, država, bilo zainteresovano za sadržaj odnosa u porodici. Osnovni razlozi za društveni, odnosno državni interes prema porodici bili su uglavnom uvijek isti. Važnost prokreacije za reprodukciju društva i značaj porodice za socijalizaciju ličnosti. Kao značajan dodatni motiv za pravno regulisanje odnosa u porodici klasnih društava javlja se privatna svojina na kojoj je konstituisana i porodica. I u savremenom društvu najznačajniji način društvene intervencije u intimnu čovjekovu sferu ostaje pravna norma koja porodici daje institucionalni karakter. To potvrđuju i dosta obimne kodifikacije o braku i porodičnim odnosima. Ali, ako se ima u vidu sadržaj porodičnih odnosa koji se temelje na emotivnim vezama, na intimnosti i spontanosti, onda ostaje pitanje domašaja intervencije normom, pošto većina tih odnosa nije podobna da bude regulisana pravom.